Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на говорителят на главния прокурор госпожа Румяна Арнаудова от 29 септември.
Здравейте! Поканихме ви по повод интереса за действията на прокуратурата във връзка с лицето, за което има издадена европейска заповед за арест от Франция, за което ще получите веднага информация, но до мен от ляво е окръжният прокурор на София, госпожа Наталия Николова. А от дясно до мен е господин Георги Тотков, заместник директор на областна дирекция на МВР София, с които след първата тема ще ви предоставим информация за действията на две прокуратури, в частност Софийска градска прокуратура и окръжна прокуратура София, и основно действията на областната дирекция на МВР в София по повод запаления автомобил на прокурор Лилия Минкова от Костинброд. Тъй като лицето е задържано под стража и имаме факти, които предполагам ще представляват интерес. Така че започваме най-напред с френския гражданин Клемент Мишел. На 28-ми в 5.30 часа лицето е навлязло на територията на Република България, като е влязло през българо-сръбската граница на КПП Калотина. Лицето е било въведено в Шенгенската информационна система от Франция като лице, което следва да бъде наблюдавано единствено. Този сигнал задължава българските власти при навлизането на лицето на територията на България да му извършат лична проверка и личен обиск. Това се е случило в 5.30 на Калотина, като при личния обиск на лицето не са били установени вещи забранени за държане от българския закон. Тъй като не е имало каквато и да е друга ограничителна мярка по отношение на лицето, същото е пропуснато. В изпълнение също на ангажиментите на българската държава, българските служби уведомяват Франция за това, че лицето е влязло на територията на България. И няколко часа по-късно, отново по линия на ШИС, в информационната система се залага сигнал за същото лице с искане за неговото задържане въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Франция, за дейност, извършвана от това лице за тероризъм. На същия ден, в 14 часа, т.е. на 28 септември, в 14 часа, лицето се е явило на българо-турската граница на ГКПП Капитан Андреево и е искало да напусне България и да навлезе на територията на Турция. При наличието, но както ви казах, променения сигнал, лицето е било задържано за срок от 24 часа по закона за МВР. Междувременно тази сутрин в окръжна прокуратура Хасково постъпи европейска заповед за арест на лицето на френски език. Законът за екстрадицията и европейската заповед за арест задължават прокуратурата в тези случаи при постъпване на такава европейска заповед лицето да бъде задържано и това е сторено с постановление на наблюдаващия прокурор от окръжна прокуратура Хасково. В момента същото лице е задържано за срок до 72 часа. Процедурата може би ви е известна, но отново съвсем накратко ще я повторя. В рамките на тези 72 часа очакваме да получим европейската заповед от Франция на български език. След като се получи тази европейска заповед за арест, ще се поиска от окръжен съд Хасково вземане на постоянна мярка за неотклонение, задържане по стража на френския гражданин. Тъй като не разполагаме с собствени преводачи, а и не е редно, преди да получим официалния превод от Франция, не можем да кажем какви са дейностите, които са заложени в самата европейска заповед за арест, заради което се води разследване и съответно лицето се иска. Но официалният сигнал, заложен в ШИС, е, отново повтарям, за дейност, свързана с тероризъм. Повече факти за основанието за издаването на европейската заповед за арест, както ви казах, ще имаме след като получим официалния превод. Така че това е информацията към момента. Очакваме от Франция изпращане на необходимите документи и след това, разбира се, следва същинската екстрадиционна процедура, която ще бъде отново задействана от окръжната прокуратура в Хасково по изпълнение на европейската заповед за арест и реалното предаване на лицето на искащата го френска държава.
За къде е пътувал?
не е направил каквито и да е изявления към този час. Разбира се, ще му бъде дадена възможност. Прокуратурата ще му осигури и служебен защитник, което е направила, и преводач, ако желая да говори. Но към този час нямаме информация за неговите намерения от него самия. А може и да се възползва от правото си да не говори, така че наистина към този час не можем да кажем. Онова, което на нас ни е известно, са единствено публикации в чуждестранни медии, които не би следвало ни да цитираме, тъй като все пак аз... Вие сте медии и можете да си комуникирате както прецените. Не може прокуратурата да потвърждава вчера, че е задържано лице, когато лицето е задържано от МВР. Ние днес потвърждаваме задържането, тъй като се касае за действие на окръжната прокуратура. До тогава, ако не постъпи, принципно говоря, ако не постъпи европейска заповед за арест, прокуратурата няма основание да се намеса. Но след като е постъпила такава европейска заповед в прокуратурата, сме се задействали веднага и лицето е задържано. Да, това не е нито инцидентен случай, нито първи случай. Напротив, много често се случва в последните години.
Какво време на 5 и половина сутринта, предполагам, в Сърбия, за 20-ти на турската граница в Белград, имате ли данни, той не е говорил, нали, но все пак някакви...
Не разполага прокуратурата с данни за това как се е придвижил от Калотина до капитан Андреево. С автомобил. Не мога да кажа. Лек автомобил.
И със същия автомобил сте да напусне граница?
Точно така.
Сам
е пътувал. Лицето е родено през месец ноември 97 година, т.е. е на 19 години. 19 или 18.
А освен това, това ще е било време за наблюдение,
нямаме информация френската държава дали е наложила някакви други мерки. Сигнала, който е бил заложен от тях в системата ШИС, е единствено наблюдение, което означава задължение за българските служби за щателна проверка и за личен обиск, както и за обратно уведомяване на държавата, заложила сигнала, че лицето е влязло на територията на страната ни.
Госпожо Рунова, казвате, че
от Сърбия. Не мога да кажа откъде е. Вижте, прокуратурата към този час, нито пък и е работа да изследва движението на лицето. Ние в момента сме в процедура по изпълнение на чужда европейска заповед за арест.
Тоест, вие няма да проверявате дали на територията на страната се е свързано с някакви хора, което да бъде някакъв сигнал, че това има контакт. Само полиция на
българската заповед. Ако има такива данни, най-нормално би било към този момент ние да ги запазим в тайна, но можем със сигурност да кажем, че не са събрани такива, които да сочат на необходимост прокуратурата в България да се ангажира с данни за извършено престъпление на наша територия. Ако нямате други въпроси, да продължим по втората. Ще се преместим, ако не ви нямате нищо против. Съвсем накратко ще припомня няколко обстоятелства, за които ви информирахме още на 12 септември. Но след тази дата нито прокуратурата, нито полицията спря да работи. Напротив, усилията доведоха до установяване на извършител на три престъпления според нас, който е задържан от Софийски градски съд и който в момента се разглежда неговата жалба срещу задържането му по стража от апелативен съд София. Така, на 12 септември в Костинброд беше запален автомобил на прокурор Лилия Минкова от районна прокуратура Костинброд. Няколко дни след този палеж на автомобила, същият прокурор получи заплашително писмо в пощенската си кутия. Ще ви прочета и съдържанието на писмото. Незабавно след извършване на палежа на автомобила беше започнато досъдебно производство за престъпление по член 330 с първото действие по разследването, а именно оглед на место происшествие, извършено от служители на ОДН на МВР София. Бяха открити около запалени автомобила много вещи, за които повече информация и факти ще получите и от окръжния прокурор на София, и от заместник директора на областната дирекция София. След получаване на заплашителното писмо беше образувано досъдебно отново второ разследване за отправена закана спрямо длъжностно лице за, във връзка с службата му. 7 дни по-късно, а именно на 19.09. в резултат на усилените оперативно-издирвателни мероприятия, извършени от ОДН на МВР София под ръководството на районна прокуратура Пирдоп и окръжна прокуратура София и след изследване и анализиране и на доказателствата, а и на възможните субекти на тези две престъпления, а служителите на МВР са се ориентирали към едно лице, което са поканили в областната дирекция в София за провеждане на разузнавателна беседа. Това лице в рамките на разузнавателната беседа е споделило с служителите на областната дирекция на МВР обстоятелства и факти около двете престъпления, които е възможно да се знаят само и единствено от извършител на престъплението. В рамките на тази разузнавателна беседа дори той е направил извън процесуални самопризнания за съпричастност към палежа на прокурорски автомобил. В момент, в който обаче лицето е преценило, че това, което е заявил до момента, го застрашава и предстои неговото задържане за срок от 24 часа първоначално по закона за МВР, е дало подкуп на полицаите в размер на 140 лева. Полицаите, които са го разпитвали. 140 лева са били всичките му пари. Просто той е имал в този момент в джоба си само толкова пари. В момента, в който е хвърлил на масата 140 лева, полицейските служители са докладвали за случая и се е ангажирала, разбира се, Софийска градска прокуратура, която предприе незабавно разследване за предлагане на подкуп в размер на 140 лева на длъжностни лица от състава на МВР, за да не изпълнят задължение по служба, а именно за да не го задържат до 72 часа. Всички тези действия, разбира се, са документирани по надлежния ред. Софийска градска прокуратура повдигна обвинение на лицето на 20 септември и постанови задържането му до 72 часа. На 22 септември Софийски градски съд уважи искането на прокуратурата и го задържа с постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. Както ви казах, днес се разглежда неговата жалба от апелативен съд София срещу определената му най-тежка мярка за неотклонение. Междувременно, както ви казах, никой от МВР и от прокуратурата в София, окръжна прокуратура София, а и районна прокуратура Пирдоп не е спрял да работи и се установиха по пликът, в който е било поставено заплашителното писмо ДНК материал. Този ДНК материал беше предмет на изследване и ДНК експертизата, която беше изготвена онзи ден, на 27-ми, показа пълно съвпадение на ДНК материал, оставен по плика с заплашителното писмо, с ДНК-то на извършителят на подкупа, а и след това ще говорим и за запаления автомобил. Това ново обстоятелство, или по-скоро доказателство за това, че той е изпратил заплашителното писмо на прокурора, даде основание на прокурорите от Софийска градска прокуратура да поискат и да обединят трите досъдебни производства в едно. Тоест в момента Софийска градска прокуратура ръководи разследване за подкуп, осъществен на 19 септември, за отправяне на закана на длъжностно лице при попълва служебните му задължения. Ще ви обясня и кое е точно обстоятелство, което ни дава основание за такова обвинение, както и делото за извършения палеж на прокурорския автомобил. До момента на обединяването всички действия се извършиха по двете досъдебни производства от Окръжна прокуратура София и от областна дирекция на МВР София, които разполагат с максимални подробности и ще отговорят на всички ваши въпроси. Затова се и с мен тук. Лицето е на 33 години и се казва Станислав Бончев. Доказателствата, които колегите от районна прокуратура Пирдоп събраха и окръжна прокуратура София, установиха, че това е лице, което е предадено на съд от пострадалия прокурор Лилия Минкова с обвинение за закана с убийство. Вчера на 28 септември беше първото съдебно заседание по това дело пред районен съд Костинброд, но ход на делото не се даде поради отсъствие на адвоката на Бончев. Така че предстои стартирането на този процес на друга дата. Лицето е било предадено на съд, както ви казах, от прокурор Минкова с обвинение за закана с убийство. Заканата е породила основателен страх за осъществяването си, защото на практика Бончев е насочил огнестрелно оръжие, пистолет към главата на друг мъж през 2014 година. И категорично това заканване, което е съпроводено, разбира се, и с словесни атаки, ще те убия, е от естество да породи основателен страх за осъществяването. Няколко дни след като лицето е получило обвинителния акт от съда, е провело телефонен разговор с Бончев, за да обясни на прокурора, че е написала глупости в обвинителния акт, поискала лична среща с нея, но тя, разбира се, не я е приела. Това според нас е категорично действие, извършено срещу личността и имуществото на прокурор Минкова и е във връзка с изпълнение на нейните служебни задължения. Заканата, която е била отправена в заплашителното писмо, също даде повод и за анализа, и за събиране на доказателства от страна на прокуратурата и на МВР, благодарение на който се стигна до извършителят на престъплението, както ви казах, 7 дни само след извършване на първото деяние. Отправени са изключително обидни квалификации, отправени са предупреждения, че я наблюдават, че я следи отблизо, че следят внуците й, момче и момиче. Заканите са били за това, че момчето ще тръгне на училище и може и да не се прибере. Приканвана е била да мисли за греховете си, както и че ако се наложи при следващо идване до Костинброд, ще е с автомат и, цитирам, влизам вътре. Аз жадувам за кръв, от теб зависи, наистина обезпокоителни заплахи. Да, аз ще ви го прочета изцяло, ако искате. И ще ви го покажа. Ами, надявам се да можете да го... Нали, ще ви го дам, не знам как ще излезе просто като снимка, но това е заплашителното писмо. Трябва да кажем също... Още след мъничко, ако искате, за да продължим да говорим. Също така трябва да кажем, че на 16 септември под ръководството на районна прокуратура Пирдоп бяха извършени претърсвания в дома на Бончев и са открити и намерени компютър, принтер, телефони и други вещи, на които, разбира се, са назначени технически експертизи и се надяваме от заключението им да се потвърди основната ни версия, освен ДНК, разбира се, материал, оставен в публика, в който е било поставено това писмо. Сега ще дам думата на окръжния прокурор на София, която да ви даде още малко информация и ако имате въпроси към нея, да отговори. Сега ще сменим също така местата за ваше удобство.
Както беше вече посочено от госпожа Арнаудова, първото деяние на 12.09.2016 година. Около 5 часа сутринта е получено съобщение за горящ автомобил собственост на прокурор Лилия Микова, прокурор в районна прокуратура Костинброд. Незабавно е започнало досъдебно производство с първото следствено действие, именно оглед на место происшествие, извършен от служители на областна дирекция на МВР София. Незабавно след това от страна на окръжна прокуратура София е последвало след самоотвод на прокурорите от районна прокуратура Костинброд, е последвало възлагане на разследването по делото на районна прокуратура Пирдоп. На следващия ден е открито заплашителното писмо в пощенската кутия от прокурор Микова и съответно отново е започнало досъдебно производство за престъпление по член 144 алинея 3 от наказателния кодекс, а именно заплаха за убийство. Отново е започнато досъдебно производство от разследващ полицай от областна дирекция на МВР София. Отново с постановление на Софийска окръжна прокуратура делото е възложено на районна прокуратура Пирдоп. Двете дела са възложени на друга прокуратура от състава на окръжна прокуратура София, тъй като сами разбирате, че с оглед пострадалото лице, а именно прокурор от тази прокуратура, не би следвало същата прокуратура да наблюдава това досъдебно производство. Колегите от районна прокуратура Пирдоп, представители на областна дирекция на МВР София и представители на окръжна прокуратура София, проведохме незабавно няколко срещи, в рамките на които начертахме версиите, по които следва да се работи. В хода на разследването следва категорично да отбележа, че прокурор Лилия Микова оказа пълно съдействие, като съвсем обективно и безпристрастно посочи какви са нейните притеснения и от това деяние и съответно от начина и от автора на извършването му. От друга страна и по двете досъдебни производства незабавно бяха започнати процесуално следствени действия, като в условията на неотложност бяха проведени няколко претърсвания и изземвания в различни домове на територията на град Костинброд и град София, ползвани от лицето Бончев. Съответно, всичките извършени неотложни процесуално-следствени действия са представени на първоинстанционния съд за одобрение и такова одобрение имаме от районен съд Костинброд. При претърсванията и изземванията са намерени, както вече спомена госпожа Арнолдова, компютърни конфигурации, телефони, различни вещи, които своевременно са подложени на изследване, т.е. назначени са различни технически експертизи, заключенията на които към настоящия момент не са готови, но ги очакваме в най-скоро време. Освен това, са проведени разпити на множество свидетели, проверени са и много лица, за което господин Тотков по-късно ще спомене. Назначени са както пожаротехническа експертиза, така да и ДНК експертизи, дактилоскопни експертизи, одорологически, трасология също е назначена, трасологична експертиза имам предвид. Следва да се отбележи, че в много кратки срокове бяха проверени всички авточасти в района, бяха проверени всички бензиностанции в района. Това във връзка с палежа беше извършено своевременно, като във връзка с намереното писмо също са назначени незабавно комплексна ДНК експертиза, дактилоскопна и в Института по психология към МВР е направен анализ на самото съдържание на заплашителното писмо. Ами както вече госпожа Арнолдова сподели, спрямо него има внесен обвинителен акт от прокурор Микова. Това е делото, което е внесено в съда. Друго дело е внесено в съда. Нямаме. Ако питате за криминална регистрация, няма такава. Освен. Да, тя оказа пълно съдействие, като ни насочи към няколко лица, които за нея е възможно да извършат престъпление против личността ѝ, като едно от лицата беше именно това. И пак повтарям, след проверка на доста лица от страна на ОД на МВР София, се достигна до именно това лице.
Какво сте ни за да помните ми, казвате, не криминално управление, но отделно има пистолет, който да плаща с убийство, да ни кажете с какво се занимавате в тези периодични човек, който има.
Ами...
Какъв е?
Не работи.
Безработен,
да.
В процеса на работа по двете досъдебни производства, за които вече споменах, именно за палежа и за заплашителната бележка, както вече бе посочено, служители на областна дирекция на МВР поканиха лицето Бончев за беседа във връзка с тези престъпления. В момента, в който същия е предложил на полицейските служители дар, а именно паричната сума от 140 лева, незабавно бях уведомена от ръководството на областната дирекция. Съответно, незабавно уведомих главния прокурор и колегите от Софийска градска прокуратура, тъй като, както ви е известно, областната дирекция на МВР София, въпреки че обслужва територията на Софийска област, е ситуирана на територията на град София. Тоест компетентна за дадения подкуп е Софийска градска прокуратура. Разбира се, имаше много добра координация между двете прокуратури, много бърза и спешна. Делото от нас им беше изпратено, от нас имам предвид от Софийска окръжна прокуратура, делото беше изпратено на Софийска градска прокуратура. Всичко това стана в рамките на един ден, 19.9. И Софийска градска прокуратура съответно повдигна обвинение за подкуп на полицейски служител.
Това може би точно са въпроси към заместник директора на областна дирекция. Той ще ви разкаже наистина за оперативните беседи и способите, които са използвали, които са им позволили толкова бързо да разкрият палеж и заплашваш прокурор човек. Сменете си местата, ви предлагам пак за удобство на мен.
Здравейте от мен, Георги Тотков се казва, заместник директор съм на областната дирекция на МВР. Заместник директор съм на областната дирекция на МВР София. Мога да добавя още няколко неща към изказанията на прокурор Арнолдова и прокурор Николова. А именно, след получаване на сигнала за извършения палеж около 05 часа на 12 септември, извинявайте, и до момента на установяване на извършителя през тази една седмица, служителите на областната дирекция и на районното управление в Костинброд като част от структурната единица областна дирекция работеха денонощно. Бяха издигнати веднага след палежа няколко версии, включващи като мотиви за извършеното престъпление служебната дейност на прокурор Микова, така и лични нейни взаимоотношения, така и мотиви свързани с това потърпеш от престъплението, всъщност да е близък на прокурор Микова, да не е насочено към нея. При извършения оглед на палежа на автомобила, в непосредствена близост до него, подредени, бяха намерени две капачки от минерална вода с син и розов цвят, както и бяла ръкавица. Споменавам за тези, за тази част от намерените веществени доказателства, разглеждайки ги в контекста на намереното заплашително писмо един ден по-късно. Във връзка с палежа бяха проведени разнователни беседи, бе проверено алиби и съпричастност към извършеното престъпление на повече от 20 лица, както от района на град Костинброд, така от района на град Годеч, който попада в съдебния район на районна прокуратура Костинброд. В последствие на следващия ден, на 13-ти, беше намерено заплашителното писмо. Както вече разбрахте, в него се визираха и внуците на прокурор Микова, съответно момче и момиче, което ни наведе на мисълта и ни даде възможност да свържем двете деяния и да търсим символика в синята и розовата капачка. Тези съвпадения ни дадоха основание да смятаме, че извършителя на двете престъпления е един и същ. Така, позволявам си да изкажа и благодарности към прокурор Микова за активното и съдействие през цялото време. Без това съдействие на нас определено щеше да ни е изключително трудно да стигнем до извършителя, най-малкото не е в темповете, в които го направихме. След конкретизиране и стесняване на кръга лица, които биха могли да са евентуални извършители, започна проверка с оперативни способи на всяко едно от тях, като успяхме да съберем достатъчно доказателства и достатъчно данни, които да ни карат да смятаме, извадим обосновано предположение, че извършител на двете престъпления именно Станислав Бончев. След извършени претърсвания в дома му и в други адреси, които той обитава, и при провеждане на поредната разузнавателна беседа с него, се стигна, както разбрахте, до предлагането на подкуп на служителите и съответните обвинения. Беше докладвано незабавно на окръжния прокурор. Резултата от съвместната ни работа е на лице.
Ще си проверим 20 души, можете ли да конкретизирате какво е поредното вещество?
Не.
А символите на жестина и розовата капачка ли го открихте и следа на лица на криминалите тук? Защото казахте, че сте анализирали технологията, може да открихте?
Тази символика е толкова явна, че не е необходима специализирана подготовка, за да бъде открита.
Благодаря.
Не казахте да само признаете. Какво е казвам, да се отрекна?
По разбираеми причини нямам намерение да цитирам самопризнанието, но достатъчно наброй поводи да разберем, че знае неща, които биха се знаели само от лицето съпричастно към извършеното на това престъпление.
Това при разузнавателната беседа, госпожа Милкова, ни казвате, че мога имам процесуални самопризнания, да ни кажете, че тя се
открива. В рамките на разузнавателната беседа, на практика. И тъй като не са в условията на подигнато обвинение и даване на обяснение, за това се приемат за извън процесуални. Т.е. нямат правна стойност, но са достатъчно силен ориентир. Да. И когато има други доказателства, и да признае, и да не признае, без правно значение. Голямо.
Вие слушахте брифинг на говорителят на главния прокурор госпожа Румяна Арнаудова от 29 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.